Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Варшаве падпісанае пагадненне паміж Польшчай і Беларусю аб малым памежным руху. Сёння апошні дзень, калі мясцовыя ўлады мусяць вызначыць месца, дзе дазволена ладзіць пікеты, каб збіраць подпісы выбарцаў. У Ванкуверы, калі ў Беларусі будзе ноч, адкрываецца зімовая алімпіяда. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Іраку распачалася перадвыбарчая кампанія. Абстаноўка напружаная ў сувязі з урадавай забаронай на ўдзел у парламенцкіх выбарах шэрагу кандыдатам. У прыватнасці, забарона была накладзена на тых, хто быў злоўлены на сувязях з баасійскай партыяй, якую ўзначальваў былы лідар краіны Садам Хусэйн. Правіла выклікае асаблівую незадаволенасць суніцкіх мусульманаў, якія займалі дамінуючае становішча ў Іраку за часоў рэжыму Садаму, і цяпер скардзяцца, што дзейны збольшага шыіцкі ўрад іх такім чынам дыскрымінуе. У Інгушэтыі адбыўся бой расійскіх урадавых сілаў з паўстанцкімі атрадамі. Расійскія службы бяспекі паведамляюць, што ў выніку перастрэлкі былі забітыя 20 ваяўнікоў. Аперацыя пачалася ў чацвер, калі расійскія войскі акружылі сховішча сепаратыстаў на памежжы з Чачнёй. ФСБ заяўляе, што урадавыя войскі не панеслі стратаў. Экс-прэзідэнт ЗША Білл Клінтон пакінуў шпіталь у Нью-Йорку, у якім яму была зроблена невялікая аперацыя на судзінах сэрца. 63-гадовы Клінтон быў шпіталяваны ў чацвер пасля таго, як адчуў боль у грудзёх. Па словах лекараў, зараз ён адчувае сябе добра і ўжо ў панядзелак можа вярнуцца да працы. Экс-прэзідэнт Злучаных Штатаў каардынуе намаганні ААН па аказанні дапамогі Гаіці пасля катастрафічнага землятрусу. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен павіншаваў Віктара Януковіча з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне. У прэсавым рэлізе сказана, што галасаванне прайшло сумленна, справядліва і адкрыта. Сёння Януковіча павіншаваў таксама Александр Лукашэнка. У Сухуме сёння афіцыйна ўступіў на пасаду прэзідэнт Абхазіі Сергей Багапш. У ходзе ўрачыстай цырымоніі інаўгурацыі прэзідэнт прынёс прысягу на вернасць народу. На выбарах у снежні мінулага году Багапш быў абраны кіраўніком рэспублікі на другі тэрмін. Іранская праваабаронца, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Шырын Эбадзі, заклікала міжнародную супольнасць узмацніць ціск на Тэгеран у сувязі з парушэннямі правоў чалавека ў гэтай краіне. Выступаючы ў Жэневе на слуханнях, арганізаваных ведамствам ААН па правах чалавека, Эбадзі заявіла, што сітуацыя з правамі чалавека ў Іране пагаршаецца з кожным годам і падвергла крытыцы ўлады краіны за пераслед апазіцыі. Гэта